Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Donald Trump pohvalio najavu direktne aviolinije između Beograda i Prištine. Još jedna pobjeda, napisao predsjednik SAD na Twitteru. U Davosu počeo jubilarni 50. svetski ekonomski forum. Glavna tema, klimatske promjene. Na panelu o Zapadnom Balkanu govore Vučić i Tači. Iran potvrdio da su dve rakete ispaljene ka ukrajinskom avionu u kojem je poginulo 176 ljudi. U Kini četvrti smrtni slučaj novog virusa, potvrđeni prenos čoveka na čoveka. Vreme danas oblačno s temperaturom oko nule. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta o izjavi državnog sekretara Ministarstva pravde da Ustav mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu i da u nekim zemljama predsjednik postavlja tužioce i sudije, kažu oni koji u pravosuđu rade. Predsjednica Društva sudija Srbije Snežana Bilogrlić i Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca.
Traži se veći politički uticaj, završni udarak potpuno pritiska na pravosuđe.
Čućete i da će broj stanovnika Srbije, ako se nastave trenutni demografski trendovi, 2040. biti 6 miliona, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf Gordana Bjelobrk, i ističe da svake godine nestaje po jedan manji grad.
Recimo, jedan Novi Bečaj, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Prisutna je i velika emigracija stanovništva.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pohvalio je potpisivanje pisma o namerama kojim se predviđa uspostavljanje direktne aviolinije između Prištine i Beograda. Svi su rekli da to ne može biti učinjeno, ali po prvi put u nekoliko generacija uspostavit će se direktna linija između Srbije i Kosova. Još jedna pobjeda, napisao je Trump na Twitteru, zahvalivši se istovremeno svojim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Robertu O'Brienu i ambasadoru SAD u Nemačkoj Richardu Grenellu, inače savjetniku američkog predsjednika za Srbiju i Kosovo, koji su prisustvovali potpisivanju u ambasadi SAD u Berlinu. Dokument je potpisan sa nemačkom kompanijom Lufthansa, čija bi niskobudžetna kompanija Eurowings trebalo da obavlja 25-minutni let između Beograda i Prištine. Iz te kompanije je rečeno da bi letovi trebalo da počnu nakon što obe države uklone prepreke u regulativi. Inače, Trump je tweet o avioliniji Beograd-Priština pustio iz Davosa u Švajcarskoj, gdje danas počinje radni deo jubilarnog 50. svetskog ekonomskog foruma, koji do 24. januara okuplja svetsku političku i privrednu elitu. Glavna tema foruma ove godine jesu klimatske promjene. 3000 političkih, ekonomskih i tehnoloških lidera iz cijelog svijeta razgovarat će o privredi, tehnologiji, ali pre svega o globalnom zagrevanju, zbog čega je ovogodišnji skup dobio i neformalni naziv Klimatski Davos. Uoči skupa najavljeno je i da Alijansa velikih investitora namjerava da na skupu u Davosu saopšti svoju odluku da do 2050. sav svoj investicioni kapital, oko 6000 milijardi dolara, preusmeri u zelenu industriju. Klaus Schwab, osnivač Svetskog ekonomskog foruma, pisao je uoči skupa učesnicima sa molbom da smanje emisiju ugljen dioksida, a u pozdravnom govoru im poručio da se mora delovati odmah.
The world is in a state of emergency.
U svetu je vanredno stanje, a prostora i vremena za delovanje sve je manje. Ne želimo da budemo primorani da se suočavamo sa političkom i ekonomskom dezintegracijom. Ne želimo da po pitanju klimatskih promjena dosegnemo tačku posle koje neće biti povratka. Ne želimo da naredna generacija naseljava planetu koja će biti mnogo negostoljubivija i mnogo manje pogodna za život. Samo pomislite na požare u Australiji. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u uvodnom govoru u Davosu poručila je da je, kada su u pitanju klimatske promjene, potreban veći angažman svih.
For too long, humanity took away resources from the environment
Predugo je čovečanstvo uzimalo resurse iz svoje okoline, a zauzvrat proizvodilo otpad i zagađenje. Verujem, kao i vi, da možemo da uskladimo našu ekonomiju sa našom planetom. Možemo da uskladimo razvoj čovečanstva sa zaštitom našeg doma. Ali to možemo samo zajedno. Među učesnicima skupa u Davosu su i lideri država regiona Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će zajedno sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerima Hrvatske, Slovenije i Bugarske, kao i sa šefovima diplomatija Severne Makedonije i Turske, danas učestvovati u političkom panelu o Zapadnom Balkanu. Uoči tog sastanka, Vučić je izjavio da će susret s Tačijem biti zanimljiv i da očekuje razmenu argumenata u civilizovanom tonu.
Govorit će se i o malom Schengenu, ekonomskoj saradnji, ali i o svim problemima koje nas muču u regionu. Biće mnogo lidera iz Evrope i sveta koji će tu da budu prisutni. Pa ćemo da vidimo, gospodin Tači je i dalje legalni predsjednik privremenih institucija u Prištini. Vidjet ćemo šta će on da kaže, ja ću da zastupam interese Srbije.
Rekao je Vučić, dodajmo da su i Vučić i Tači iz Davosa pohvalili sporazum koji će omogućiti uspostavljanje aviolinije između Beograda i Prištine. Sigurno je da ovaj događaj označava još jedan korak u našim naporima za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, napisao je Tači na Facebooku. Vučić je novinarima u Davosu rekao da je uspostavljanje ove linije važna stvar o kojoj je dugo vođen dijalog.
Želim da ljudi u Srbiji znaju koliko je to važno, koliko je to teško. Naime, danas su usledile kritike na naš račun zašto nije Air Srbija avioperator. Pa nemoguće je, ljudi, da bude Air Srbija. Zato što bi Air Srbija morala da potpiše sva dokumenta sa državom Kosovo.
Rekao je Vučić, koji će u Davosu boraviti danas i sutra, nakon čega će Srbiju predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića kako u Francuskoj predsjednik imenuje sudije i tužioce izazvala je oštre reakcije dela stručne javnosti u Srbiji. Ocenjuje se da je reč o još jednom vidu pritiska vlasti na pravosuđe. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kritike javnosti da želi da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji. Ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima, jedino što mene interesuje je da narkodileri i ubice konačno završe iza rešetaka, rekao je Vučić za Tanjug. A samo nekoliko dana ranije Vučić je za televiziju Prva ispričao da je francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu rekao da Francuska sada ne bi mogla da otvori poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.
Razumeš me, čovječe, da vi ne biste mogli da otvorite to poglavlje. Znate zašto? Oni imaju pametan sistem. A kod nas ne može taj sistem. Nikad neće ni moći. Kod njih egzekutiva i izvršna vlast bira tužioci i sudije. Pa im onda predsjednik odgovara za to kakvi su tužioci i sudije.
Javnost je ustalasala izjava državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića, koji je dva dana nakon Vučića za lokalne medije rekao da Ustav Srbije mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu, jer su sudstvo i tužilaštvo postali neodgovorna grana vlasti. Ilić je pri tome naveo primjer Francuske u kojoj, kako je rekao, sudije i tužioce postavlja predsjednik države. A kod nas, umjesto predsjednika, umjesto da recimo predsjednik Vučić postavlja sudije, ovdje imamo da oni koji sede sa kriminalcima u hotelu Šumadija to rade, rekao Ilić. Ideja o eksternoj kontroli pravosuđa je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnom politikom, jer se država u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da će smanjiti politički uticaj na pravosuđe, kaže ZRS Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudije Srbije.
Ovakvim izjavama se u stvari može postići samo suprotno, dakle traži se veći politički uticaj.
I Lidija Komle Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije kaže ZRS da je izjava državnog sekretara zaokret od 360 stepeni.
U odnosu na ono što smo 3 godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, izjava državnog sekretara je samo završeni udarac i potpuno pritiska na pravosuđe.
Ministarstvo pravde sa druge strane navodi ZRS da predlog uvođenja eksterne kontrole pravosuđa nije nov i da ga je pozitivno ocenila Venecijanska komisija.
Nacrt ustavnih amandmana upravo predviđa uspostavljanje mehanizma eksterne kontrole sudske vlasti. Ta eksterna kontrola zapravo bi predstavljala kontrolu od strane građana kroz izbor i rad 5 članova budućeg Visokog saveta sudstva iz redova istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština na javnom konkursu. Nacrt predviđa da budući Visoki savet sudstva ima 10 članova, od kojih će 5 nezavisno i neposredno birati sudije, dok će drugih 5 članova birati Narodna skupština na osnovu javnog konkursa iz redova istaknutih pravnika.
Navedeno je u dopisu ministarstva. Da, nakon što je njegova izjava izazvala reakcije struke, slično poručuje i državni sekretar Radomir Ilić. On je za Tanjug rekao da je ideja ustavnih amandmana o kojima je govorio uspostavljanje eksterne kontrole naroda nad radom pravosuđa i to putem 5 istaknutih pravnika. Pravnica Sofija Mandić navodi za RSE da je Ministarstvo pravde, iako nema ustavna ovlašćenja da predlaže promenu ustava, u protekle 3 godine izradilo 5 različitih verzija izmene, od kojih ni jedna nije išla u pravcu toga da se otkloni politički uticaj na izbor nosilaca pravosudnih funkcija.
Jeste formalno u nekim predlozima Narodna skupština bila izbačena iz procesa izbora, ali je taj izbor izmešten u 2 tela, jedno tužilačko, jedno sudsko vrhovno telo bi vršilo izbor, ali tako što bi zapravo većinu u tim telima imali ljudi koji su izabrani od strane Narodne skupštine, od strane vladajuće većine. To je u stvari ključna tačka, da se zapravo želelo da se omogući uticaj vladajuće većine na izbor, ali samo na malo drugačiji način.
Ministarka pravde Nela Kuburović je u leto prošle godine izjavila da će postupak izmene ustavnih amandmana biti obustavljen i da ove izmene neće doći na dnevni red parlamenta pre nego što se završe izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljutmila Cvetković.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao i da neće tužiti po privatnoj tužbi Vesnu Pešić zbog njenog nedavnog tvita. U toku je međutim istraga odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva o spornim navodima u tvitu ove političarke i sociološkinje. Tvit Vesne Pešić, koji je sama izbrisala, članovi Srpske napredne stranke okarakterisali su kao zastrašujuće pretnje, pozivanje na ubistvo predsjednika i govor mržnje. Pešić kaže da je tvit izbrisala jer je znala da će tekst biti okrenut za, kako je rekla, režimske napade. A grupa od skoro 140 doktora nauka zatražila je u pismu od Radio Televizije Srbije da istinito, objektivno i profesionalno izveštavaju o svim aktuelnim pitanjima i akutnim problemima u političkoj i društvenoj sferi. Tražimo da se u udarnim terminima i u svim informativnim emisijama na objektivan način razmatraju sve afere. Stoji u pismu u kome su između ostalih pobrojane afere Krušik, Jovanjica, rušenje u Savamali, rampa u Doljevcima, plagirane i falsifikovane diplome. Zahtev su među ostalima potpisali profesori Univerziteta u Beogradu Dubravka Stojanović, Danica Popović, Snježana Milivojević, Milena Dragićević-Šešić, Jovo Bakić, Janko Baljak, Goran Marković i drugi. Dodajemo ovdje i da će danas u Beogradu biti nastavljeno suđenje za paljenje kuće novinara iz beogradske opštine Grocka, Milana Jovanovića. Kao nalogodavac optužen je bivši predsjednik te opštine Dragoljub Simonović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je nakon više od 100 dana od izbora dobilo mandatara za sastav nove vlade. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti sada ima 15 dana da skupštini uputi na glasanje sastav izvršne vlasti. On međutim još uvek nije uspeo da postigne sporazum sa Demokratskim savezom Kosova, od čijih glasova zavisi i vlada. Iz Prištine, Amra Zineli.
Pokret Samoopredeljenje predložio je svog lidera Albina Kurtija za mandatara za sastav nove vlade Kosova. Samoopredeljenje o tome zvanično obavestilo i predsjednika Kosova Hašima Facija, koji je na svom Facebook nalogu objavio dekret u kojem predlaže lidera Samoopredeljenja za mandatara buduće vlade. U dekretu se navodi da Kurti ima najviše 15 dana da sastav vlade predstavi skupštini na glasanje. Poslanici ispred Pokreta Samoopredeljenja Albuljena Hadžiju rekla je da su naredni dani idealna šansa za istorijsku odluku u skladu sa voljom građana. Kako bi oživili volju građana izraženu 6. oktobra, učinili smo mnoge kompromise. Red je da Demokratski savez dokaže da zaista želi promene, napisala je Hadžiju na Facebooku. S druge strane, Pokret Samoopredeljenje još uvek nije uspio da postigne dogovor sa Demokratskim savezom o zajedničkoj vladi, a bez čije podršće nema potreban 61 glas za formiranje vlade. U međuvremenu, Kurt je u ponedjeljak putem videoporuke na Facebook profilu pozvao Demokratski savez da se vrati za pregovarački sto u cilju postizanja sporazuma. Kurt je rekao da njegova partija nije pristala na posljednji predlog Demokratskog saveza koji insistira da dobije mesto predsjednika Skupštine, iako je na tu funkciju krajem decembra izabran Gljag Konjupce iz Samoopredeljenja. Kurti u videoporuci građanima navodi da se ne može vratiti u prošlost u 2019. Ja verujem da se možemo vratiti i imamo obavezu prema svima da se vratimo za pregovarački sto, da ga ne napuštamo sve dok ne pronađemo zajednički jezik za postizanje našeg sporazuma, poručuje Kurti. Dodao je da će se naredni dana sastati sa predstavnicima manjinskih zajednica na Kosovu. S druge strane, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, Vjosa Osmani, izjavila je pak u ponedljak da volja za postizanje sporazuma sa pokretom samoopredeljenje postoji. Ona je dodala da se u tom pravcu naredne dve nedelje moraju maksimalno iskoristiti, a ne da dve partije prebacuju krivicu jedna na drugu. Istakla je da se sporazum može postići samo ukoliko postoji jasna volja i spremnost za kompromis. Pokret samoopredeljenje Albina Kurtija na izborima 6. oktobra osvojio 29 poslaničkih mandata, a Demokratski savez 28. Prvobitan dogovor ove dve partije bio da se resori u vladi jednako podele, da premijer bude lider samoopredeljenja Albin Kurtija, da pozicija predsjednika Skupštine pripadne Demokratskom savezu. Međutim, Kurtijeva partija se nije složila da i pozicija predsjednika države 2021. godine pripadne Demokratskom savezu, što je doprinulo tome da se na konstitutivnoj sednici Skupštini ode bez dogovora te dve partije. Tako je na mesto predsjednika Skupštine pak izabran Gljau Konjuvci samoopredeljenja i taj pokret o toj poziciji više ne želi da pregovara budući da je ona ispunjena. Demokratskom savezu predlaže jedno ministarstvo više. Demokratski savez međutim i dalje insistira da pored predsjednika zemlje dobije i mesto predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Davosu počeo je jubilarni 50. svetski ekonomski forum, glavna tema klimatske promjene. Donald Trump pohvalio najavu direktne aviolinije između Beograda i Prištine. Još jedna pobjeda, napisao predsjednik SAD na Twitteru. Iran potvrdio da su dve rakete ispaljene ka ukrajinskom avionu u kome je poginulo 176 ljudi. U Kini četvrti smrtni slučaj od novog virusa. Potvrđeni prenos s čovjeka na čovjeka. Vreme oblačno, temperatura oko nule. A u narednim minutima čućete i da će broj stanovnika Srbije, ako se nastavi trenutni demografski trend, 2040. biti 6 miliona. To za Radio Slobodna Evropa kaže demograf Gordana Bjelobrk, koja ističe da svake godine nestane po jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve rakete ispaljene su prema ukrajinskom avionu oborenom 8. januara. Prvi su rezultati istrage iranskog civilnog vazduhoplovstva koji je noćas objavljen na sajtu te organizacije. U tekstu se navodi da se nastavlja istraga o tome kako su projektili mogli da utiču na nesreću i da je u toku analiza cele akcije. Komandant vazduhoplovnih snaga iranskih čuvara revolucije 11. januara je preuzeo odgovornost za rušenje ukrajinskog aviona kod Teherana, objasnivši da je vojnik greškom mislio da je Boeing 737 krstareća raketa. U nesreći je poginulo 176 putnika i članova posade. Četvrta osoba preminula je od novog tipa koronavirusa u Kini, saopštile su lokalne vlasti. U Wuhanu, gde je zabeležen prvi slučaj, preminuo je jedan 89-godišnjak. Prema zvaničnim podacima, više od 200 ljudi je zaraženo. Također, juče je potvrđen i prenos ovog virusa sa čoveka na čoveka, što povećava mogućnost da zaraza se širi brže i na većem prostoru. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da je suzbijanje epidemije i spašavanje života glavni prioritet, s obzirom da se broj pacijenata više nego utrostručio. Bivši šef Interpola Meng Hongwei osuđen je na 13,5 godina zatvora zbog korupcije. Meng je osuđen na novčanu kaznu od oko 260.000 evra. Sud u Tianjinu, koji je izrekao presudu, pre 6 meseci je saopštio da je Meng priznao da je kriv za korupciju i da se kaje. Kinesko tužilaštvo teretilo ga je za prihvatanje mita od 1,8 miliona evra, a uhapšen je mjesec dana pre podizanja optužnice, pošto je smijenjen sa javnih funkcija i izbačen iz vladajuće komunističke partije Kine. Meng je bio izabran za predsjednika Međunarodne policijske organizacije 2016. godine, ali je njegov četvorogodišnji mandat prekinut u oktobru 2018. kada je nestao po dolasku u Kinu iz Francuske. Pravni tim predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa naveo je da on nije učinio apsolutno ništa pogrešno, pozivajući Senat da odbaci postupak opoziva koji su nazvali lažnim i opasnim izvrtanjem Ustava. To je karikiranje Ustava, napisali su advokati u objavljenom delu odbrane pred Senatom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a koju pripremaju kao odgovor na optužbe demokrata. Ove nedelje očekuje se nastavak suđenja Trumpu u Senatu. Trump je optužen da je vršio pritisak na Ukrajinu kako bi sprovela istragu protiv njegovog političkog rivala, bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, kao i da je ometao Kongres u njegovoj istrazi u ovom slučaju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procureli dokumenti do kojih je došao međunarodni tim istraživačkih novinara otkrivaju kako je najbogatija žena u Africi i ćerka bivšeg predsjednika Angole Isabel dos Santos došla do bogatstva iskorišćavanjem svoje siromašne zemlje i korupcijom, pišu svjetski mediji, ukazujući da su njeno ogromno bogaćenje pomogle konsultantske kompanije sa zapada. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je više od 700.000 dokumenata koji navodno pokazuju kako je ćerka bivšeg predsjednika Angole, Josea Eduarda dos Santosa, preusmerila stotine miliona dolara javnih sredstava na offshore račune, ukazuje agencija France Press. Dos Santos, čije je bogatstvo časopis Forbes prošle godine procijenio na 2,2 milijarde dolara, optužila je novinare da lažu, tvrdeći da je njeno bogatstvo izgrađeno na njenom karakteru, inteligenciji, obrazovanju i upornosti. Procureli dokumenti otkrivaju da je dos Santos došla do unosnih poslova s državnom naftnom kompanijom, dijamantima, zemljom, telekomunikacijama i fondovima preusmerenim na offshore bankovne račune povezane sa njom i njenim suprugom, Sindika Dokolom, navodi Bloomberg. Veći deo bogatstva dos Santos zasnovan je na udelu u portugalskoj kompaniji Galp, koji je od državne naftne kompanije Sonangol 2006. kupila jedna od njenih kompanija, ukazuje BBC. Dokumenta pokazuju da je morala da plati samo 15% cene, dok je ostalih 70 miliona dolara pretvoreno u zajam sa malom kamatom od Sonangala. Sada njen ulog u Galpu vredi više od 750 miliona dolara. Također imala je veliki profit od telekomunikacione industrije, ističe BBC. Godinu dana pošto je njen otac 1999. dao licencu mobilnom operateru Unitelu, ona je kupila 25% udjela u kompaniji od jednog visokog zvaničnika. Unitelju je već platio milijardu dolara u dividendama, a njen udeo vredi još milijardu. To, međutim, nije sva njena zarada iz Unitela. Uredila je da Unitel pozajmi 350 miliona dolara novoj kompaniji koju je osnovala i dokumenta pokazuju da je dos Santos potpisala dokumente i kao strana koja daje zajam i kao strana koja zajam uzima, što je, ističe BBC, očigledan sukob interesa. Procureli dokumenti pokazuju da je globalna mreža konsultanata, advokata, bankara i računovođa pomogla da dos Santos stekne bogatstvo i izmesti ga u inostranstvo, ukazuje New York Times, dodajući da su neke od vodećih uslužnih kompanija, Boston Consulting Group, McKinsey and Company and PVC, omogućile da profitira na račun svoje zemlje, dok su joj istovremeno davali legitimitet. Kada su zapadne savjetodavne kompanije došle u Angolu pre skoro dve decenije, globalna finansijska zajednica je smatrala da će to doneti profesionalizam i visoke standarde u bivšu portugalsku koloniju, opustošenu godinama građanskog rata, ali su na kraju uzele novac i radile šta su tražili klijenti, rekao je Ricardo Soares de Oliveira, profesor međunarodne politike na Oxfordu koji proučava Angolu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi, rekla je to između ostalog u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Zavoda za statistiku Srbije.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik. To je ono što nije dobro, što nam se smanjuje generacija koja je sposobna za reprodukciju, a i za produkciju samog stanovništva.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijalni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već tri decenije. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbjeđen kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Poslednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj. Inače, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva već godinama, decenijama iz Republike Srbije.
Prosječan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosječna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosječna starost stanovništva 43 godine. Radi poređenja, kada se navodi da je Srbija jedna od država sa najstarijim stanovništvom na svetu, najčešće se navodi primjer Afrike, gde je prosječna starost 19 godina. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra. Novčana pomoć od 240.000 dinara za drugo dete u mesečnim ratama od po 10.000 dinara, za treće dete 1.440.000 i za četvrto 2.160.000 dinara u ratama od 12.000 i 18.000 dinara.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi. Nećete nekog pridobiti zbog 10.000 dinara da rađa,
kaže privrednik Milan Knežević. Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje. Ili ukoliko odu da se vrate ili ostvare vezu sa svojom zemljom.
Milan Knežević, vlasnik privatne konfekcije u Beogradu, smatra da je za ostanak mladih u Srbiji ključna pomoć onima koji ulaze u novi posao.
Tražili smo da se kao u mnogim civilizovanim zemljama da ga pustite 2-3 godine da radi, pa tek onda kad po prometu postane značajan privrednik da ga oporezujete. Ovdje se ljudi avansno oporezuju i njima date neke olakšice na godinu dana i onda ga pustite u nemilost crnog tržišta. Mnogo je to komplikovanije od jednokratnih mera smanjenja poreza i doprinosa. Tu treba imati celu strategiju razvoja preduzetništva i ekonomskog jedne zemlje.
Vlada Srbije početkom 2019. 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije kratak pregled najvažnijih vesti. U Davosu počeo jubilarni 50. svetski ekonomski forum, glavna tema klimatske promene. Donald Trump pohvalio najavu direktne aviolinije između Beograda i Prištine. Još jedna pobjeda, napisao predsjednik SAD na Twitteru. Iran potvrdio da su dve rakete ispaljene ka ukrajinskom avionu u kojem je poginulo 176 ljudi. U Kini četvrti smrtni slučaj od novog virusa, potvrđeni prenos sa čoveka na čoveka. Vreme danas oblačno s temperaturom oko nule.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.